temaet til i dag. Hvordan kan man drikke, når der ligger et låg over brønden? Forestiller du på en rejse, du har vandret gennem et varmt, tørt landskab i lang tid, og din vandration er sluppet op, og pludselig støder du på sådan et brønddæksel her. Du hører det friske vand dernede, men den er godt boltet sammen af ejeren, der sparer på vandet. Du har hverken værktøj eller kræfter til at bryde det her låg op, og du bliver helt desperat. Og sådan kan vi have det i vores gudsforhold. Du kan stå midt i en gruppe, som vi gør nu i dag, og alle virker så hengivende til, at de drikker det levende vand, men du kan ikke rigtig få det på indersiden. Der er et eller andet, der blokerer. Du længes efter at drikke, eller også aner du ikke engang. Du har ikke pejling på, hvad det er. Du er egentlig ikke særlig tørstig, men nu er jeg lige her. Men billedet med at drikke det levende vand, det er et af de mest centrale billeder på det at møde Gud, som han virkelig er. Ikke bare have Gud som et begreb, eller en tro på, at han findes eller eksisterer, men selv, i selve mødet med den levende Gud, der møder du noget, der er så forfriskende, at det findes faktisk ikke andre steder. Det er en helt unik erfaring, og alligevel er det svaret til det mest grundlæggende menneskelige behov, vi overhovedet har. Så det vil ikke fornemmes fremmed, selvom når det sker, selvom det er fremmed for os. Det lyder som en paradoks. Kan I følge mig? Gud er den, der kan møde dig allermest intimt og tæt på den måde, som du har allermest brug for det, som livgivende vand. Så i dag vil jeg tale lidt om, hvad det er, der kan blokere os i forhold til Gud, så vi ikke kan drikke brønden. Hvordan kan man drikke, når der ligger et låg over brønden? Men jeg vil læse en salme for jer først. En fyr, der var rigtig tørstig, som tit drog op til Jerusalem til de forskellige festivaler og valfarter. Og han kan huske en gang, at det var en livgivende erfaring for ham, hvor han så Guds ansigt, og han jublede og dansede. Men på den her tur, der er det ligesom om Gud skjuler sig for ham. Og det gør det næste billede også. Jeg klikker og klikker her. Ja, salme 42. Nu er han lige i en helt anden situation. Han tørster som en hjort. Jeg ved ikke, om I har hørt hjortene i brunst. Det lyder ikke særlig godt. Det er omkring uge 41-42 ude i Dyrehaven. Jeg kan godt sige sådan, men jeg skal nok lade være med. Jeg ved ikke, om det lyder nogenlunde lige sådan, når de er tørstige. Men det er i hvert fald en dyb, dyb hunger. Og jeg tror ikke, jeg kan læse den her tekst, så jeg yder teksten retfærdighed. Den fortvivlelse, det er at have mødt Gud og levet stærkt med Gud på et tidspunkt, og nu er det bare et svagt minde, han ikke kan finde ind i og komme tilbage til. Som jorden skriger ved det udtørrede løb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Er der nogen, der skifter for mig? Den er tændt. Er der nogen, der løber ned og skifter batterierne? Og så kører du bare, ikke, Hagen? Super. Tårer er blevet mit brød dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Kan I lige høre spotterne? Hvor er din Gud? Jeg husker det. Jeg udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsgaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Har I nogensinde været der, hvor I har været så fortvivlet, at I bare ligger på jeres seng og skælvet? Det er den tilstand, han er i. Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. Vent på Gud, siger han så. Så sker der et skifte. Så siger han i en helt ny tillid, som han ikke selv kan forklare, hvordan den opstår. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Det her, det er bare så meget Gud, at vi kan ligge der og skælve og tørste og være helt fortvivlede og begynder at tale med ham. Og så lige pludselig kan der ske det her mærkelige, at der sker det her skifte, fra at vi er desorienterede, fortvivlede og skælvende til, wow, nu begynder han at møde mig. Jeg begynder at fornemme noget. Jeg begynder at blive trøstet. Sådan er der rigtig mange salmer, der er i Det Gamle Testamente. Der sker det her skifte i den rå, ærlige dialog med Gud, hvor vi kommer til ham med det værste, selv i den værste situation, at så kan han give os ny vished om, hvem han er lige der. Så skifter billedet af Gud fra den fjerne til den nære, hvor jeg er desorienteret til orienteret, fra uvished til vished. Det kan ske nogle gange sådan her, nogle gange over et stykke tid. Det kan også ske i vores liv. Du træder ind i en ny livsfase. Du flytter hjemmefra. Eller du tog på efterskole, eller kristen gymnasium, eller du kom på universitetet, eller du skiftede livsfase. Og noget af det, der er udfordringen ved at skifte livsfase, det er at have Gud med i alle faser. Og Gud, han kan faktisk godt lide en voksen snak. Det kan jeg også godt som mand. Jeg bliver nødt til at ringe til min far den anden dag og sige, far, vi skal have en voksen snak. Det er lige nu. Sådan er det nogle gange, ikke? Hvis vi ikke har voksen snak som sønner med vores far, så føler vi os ikke rigtigt som sønner eller voksne. Altså, er der nogen her, der fatter i mænd? Prøv lige at række hånden op, hvis I er med mig her. Det der med at få en voksen snak med sin far, det er godt, ikke? Så føler man sig som mand, og det bliver man ved med at have brug for. Vi kan ikke blive ved med at sidde med ranglen og sige bæ-bu. Vi kan heller ikke tale som en 13-årig til vores far, når vi er voksne. Vi skal have en voksen snak, og sådan er det også med den levende Gud, vores far i himlen. Du skal ikke tro, at fordi han er vores far, at så ønsker han, at du skal blive ved med at være i konstant umodenhed og have et meget barnligt sprog og sådan være uansvarlig. Det gider vi jo dybest set ikke at have sådan et liv, hvor vi ikke bliver til noget, hvor vi ikke vokser til og møder faderens anerkendelse, hvor vi vokser til modenhed. Kan I følge mig? Vi skal ikke altid sidde på hans knæ. Vi skal også nogle gange have en voksen snak. Vi skal også nogle gange lige trække. Vi skal også lige have diskuteret nogle ting. Og det skal han også med os. Det bliver vi aldrig for gamle til. Og vi skal ikke have sådan et barnagtigt gudsbillede, hvor vi holdes fast i umodenhed. Det er Gud heller ikke interesseret i. Det er der heller ingen far, der er interesseret i. Så når vi udvikler os og får et nyt selvbillede, og du tror, at Gud er interesseret i bare at holde børnehave og børnekirke, så forlader vi sådan en Gud. Vi kan ikke holde sådan en barnlig Gud ud. Vel, det gider vi ikke. Det gider han heller ikke. Så har du fået et falsk billede af Gud. Så kommer troskrisen. Så skal du virkelig have opdateret dit indre software på, hvem Gud er og hvem du er. Og det sker hele livet. Det kan jeg godt love jer for. Jeg ved ikke, om I kender Magnus Malm, en svensk åndelig vejleder. Han har skrevet bag billedet, hvad er det en, der foregår inde bag ved billedet, inde bag ved masken. Han skriver en beretning om en nonne, der lige præcis kom i troskrise. Hun havde en åndelig vejleder, skriver han, men samtalerne førte hende ikke til nogen klarhed. Hun følte sig stadig mere presset mellem sit ydre radikale åndelige livsførelse og sit indre tørke og tomhed. De velkendte ord om Gud sagde hende ikke noget, og bønnen var en plagsom blanding af tvangsmæssige gentagelser og rungende tomhed. Sådan en dag gik hun ind og satte sig alene i et kapel, og da hun havde siddet en stund, mærkede hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en dyb indre ro. Hun følte en sådan stille glæde, at hun til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i kirken. Hun fortalte senere sin åndelige vejleder om denne erfaring, og da han spurgte, hvad der udløste denne glæde, svarede hun, jeg indså pludselig, at Gud ikke findes. Hendes vejleder havde stor erfaring og blev ikke nævneværdigt forskrækket over svaret. De fortsatte deres samtaler gennem nogle måneder. Efter den dybe forløsning i kirken fulgte en proces, der hjalp kvinden til at se, hvor bundet og tynge hun havde været af sit gudsbillede. Hun indså efter nogen tids dybere bearbejdning, at det ikke var Gud, der havde drænet hendes livsfølelse, men hendes egne umenneskelige forestillinger om ham. Det var billedet, der gik i stykker, ikke Gud. Og hendes vejleder hjalp hende til at se forskellen mellem hendes forestillinger om Gud og den levende Gud. Han, som er den, han er, uanset hvilke billeder vi har af ham. Nonnen sagde nej til sit gudsbillede, men det var ikke det samme som at sige nej til Gud. Det var derimod en forudsætning for at kunne sige ja til Gud. Hvad er det første bud i loven i de 10 bud? Er der overhovedet ingen her, der er konfirmeret? Teologer må ikke svare. Hvad er det første bud i loven? Ja, du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke have andre guder end mig. Og det rammer jo den her problematik, for det at have andre guder end Gud, det handler jo ikke bare om afgudsstatuetter. Det handler også om indre gudsbilleder, der ikke er blevet opdateret. Det falske gudsbillede, ligesom nonnen. Og Gud han formaner jo sit folk og os, vi skal tage os i agt. Han siger sådan her, I så ikke nogen skikkelse den dag Herren talte til jer på Horeb inde fra ilden. Gør derfor ikke noget så ødelæggende. Prøv at høre, noget så destruktivt, så ødelæggende, som at lave jer gudestatuer, eller indre falske billeder af Gud i nogen som helst form, i skikkelse af mand eller kvinde. En gang imellem så møder mennesker, der har forladt kirken, som har været levende kristne. Og mange gange så er det et forvrænget gudsbillede, som kom i vejen, som de i længden ikke kunne leve med. Ofte gør de det uden særlig stor selvindsigt. Det er nærmest sådan en barnlig begrundelse for den Gud, de nu ikke kan leve med. Det er ofte så banalt, som man tror, det er løgn, men alligevel meget, meget kraftfuldt med store konsekvenser. Og det er fordi, noget i den menneskelige natur ønsker ikke at have Gud som Gud. Vi ønsker at være vores egen Gud. Lad os bare få det på plads. Den grundsynd i vores liv, det er vores ønske om at være helt autonome. Det er at være ateistisk, altså at være uden Gud. Der er noget i os, der rigtig gerne vil det. Og vi elsker at alliere os med undskyldninger, uanset hvor banale det er uden selvindsigt. Og enhver af os kan falde i en overtrædelse af det første bud flere gange i vores liv, eller helt fatalt, så vi helt forlader det hele. Det er det nemmeste af verden. Og mange, der forlader kirken, har ikke forladt den levende Gud, men de har snarere forladt en virkelighed, hvor der blev alt for langt mellem den ydre fromhed og den indre virkelighed, hvor der var en indre lås på deres brøndlåge. Magnus Malm, han siger det sådan her. Beskriv din Gud for mig, så kan jeg fortælle dig, hvor lang tid der går, indtil det bliver så uudholdeligt, at du forlader den Gud. Er det ikke skræmmende? Han har hørt historien så mange gange. Han kan sige, det der, det kunne du leve med i 2 måneder eller 2 år, max, så er du færdig med det. Og det siger noget om, at ingen af os kan klare den her kamp alene. Vi må have en dialog med en sjælesørger, en åndelig vejleder med hinanden. Formodnes i vores gudsbillede. Hvor kommer gudsbilledet så fra? Det er ret komplekst. Også fordi det indgår ofte i et samspil med vores selvbillede. Hvem er fyren, der kigger i søen? At han knap nok har sans for den halvnøgne, lækre kvinde på søbredden? Eko, hvad hedder fyren? Der er ikke mange, der går i det klassiske gymnasium efterhånden. Narcissus. Han bliver forelsket i sig selv. I kan se en David Dewey, en engelsk maler fra 30'erne. Fyren kigger i... De er ude at køre tog, han lægger ikke mærke til en. Men det er jo det, der sker, når vi ikke formes i den levende Guds billede. Ham, som siger, du må ikke have andre guder end mig, det er, fordi vi skal formes i hans billede. Vi er skabt til hans billede, til at ligne ham. Så når vi afskaffer Gud, så vil vi enten forelsket i os selv, billedet af os selv, der har vi hele so-me-kulturen, ikke? Vi lægger det perfekte billede op af os selv eller hinanden, og så formes vi i kulturens billede, det perfekte. Og I ved jo selv, hvor anstrengende det er. Det er faktisk døde anstrengende at leve i en kultur med fremdriftsreformer. Og hvad der nu er, det her pressede liv, det mere og mere effektive liv, det samfundsøkonomiske menneske, hvor vi bare skal passe ind i ministeriets regneark, men hvor vi ikke efterhånden, vi taler ikke længere om åndelig dannelse, spiritual formation. Og det er fordi vores kultur glemt, at vi skal dannes i Guds billede. Så bliver vi narcissister. Vi bliver selvoptaget. Vi bliver lukket om os selv. Vi mister også blikket for hinanden. Fordi hvis vi ikke ser Guds ansigt og ikke oplever os set af Gud, så mister vi også evnen til at se hinanden. Akkurat som i St. Patrick's bøn. I St. Patrick's bøn, Irlands apostel, som vi fejrer i dag, der beder han en bøn om at møde Kristus nærværende i den andens hjerte, møde Kristi blik i den andens blik, møde Kristi ord i den andens mund. Det er jo en helt anden kultur, der skabes der, hvor vi alle sammen ses og mærkes og berøres af Kristus, fordi han ser os. Tænk at have sådan en vision og kalde helt folk ind i den virkelighed. Den anden dag, da jeg sad her en anden dag i min lejlighed overhindring på den Torbjørnsgade, så ved jeg ikke, hvorfor jeg fik det sådan, men jeg visualiserede simpelthen inde i mig selv, at alle havde en bedetime i den her gade. Alle standsede op, alle biler standsede, alle gik ud på deres altaner og rakte hænderne op for at lovprise Gud sammen. Midt i en sekulær kultur, så ønsker jeg at se sådan, alle dem, der bor i min gade, de er skabt i Guds billede. Og hvis de målet for dem, Det er lovpris Gud at være set af ham. Kan I følge mig? Det er jo en gal mands tankegang, ikke? Men prøv at tænke, at vi siger, at det er en gal mands tankegang. Det, som vi er skabt til, det viser bare, hvor langt vi er kommet. Det ville være det naturlige, at vi ikke var gudsvenske eller ateistiske, altså uden Gud, men at vi stod der og lod os se af Gud. Så kan jeg godt love, så kan vi se hinanden på en helt ny måde, ikke? Jeg har et lille spil kørende med en, der bor i min lejlighed i min opgang. Vedkommende stjæler min vaskekur og tager den med op. Så hver gang jeg kommer ned, så har jeg ingen steder andet end det der beskidte cementgulv og hive det der våde tøj. Kan I ikke se, hvor irriterende det er? Så jeg satte sådan et plakat op i opgangen med mit mobilnummer. Ring til mig, så vi kan få en aftale om, hvornår jeg kan få min kur tilbage. Der er ikke nogen, der har ringet endnu. Den anden dag, der stod den dernede, og jeg kunne se, det er den der... Vedkommende har et nummer, der hedder 501 på sin lås. Nu kan jeg gå hen på ejendomskontoret og finde ud af, hvem der har nummer 501. Ikke? Hvorfor siger jeg det? Ja, det siger jeg om, at jeg kan lige sidde der og fromme, når forestille mig hele gaden tilbage Gud, og så kan vi have vores små spil kørende i opgangen. Ikke? Jeg har også tænkt på, skulle jeg købe en vasketøjskur til alle, og sige, og så en grøn til mig selv, og så skriver I får alle de blå. Og så har jeg den grønne, for jeg ønsker egentlig bare at have min vasketøjskurv i fred. Det er sådan set det eneste, jeg går efter. Men kan I ikke se, hvor fremmedgørende det er? Altså, i sidste ende handler det om, at vi er fremmedgjort for hinanden i storbyen. At vi har skabt sådan en kultur uden fællesskab. Og så begynder vi sådan at gå mega meget op i, hvem der hugger vores ting, i stedet for en at dele den lidt. Jeg synes også, det er i orden at dele den, bare det også er der. Kan I følge mig? Nå, jeg er ude af en tangent. Men pointen er, når vi ikke lader os se af Gud, så falder vi i den her fælde med, at vi skaber de billeder, som vi formes efter. Og der er rigtig meget markedsføring, der kører afsted med det. Og så til sidst, så mister vi blikket for hinanden. Og så begynder vi at køre vores små spil, eller store spil. Det er ikke, fordi telefonen ringer. Jeg prøver bare lige at finde ud af, hvor lang tid der er gået. Så vores billede, det er formet af tidsånden. Vi er simpelthen, vi har drukket af en tidsånd. som former vores billede af Gud, og vi mister blikket for hinanden. Så vil jeg sige noget om os, som er vokset op i en konservativ kirkelig baggrund, med religiøse autoritetspersoner lige fra barndommen af. Det er ofte der, vi skal lige se, jamen er der en påfaldende lighed mellem min opfattelse af min far eller min mor, og den måde, jeg opfatter Gud på i dag, og hvad gør det egentlig ved min identitet og mit gudsbillede og mine relationer? Det vil jeg kigge lidt på. De er lidt forskellige typer her, ikke? Kender I ham der? Den autoritære far. Det er jo Ingmar Bergman, vi taler om her, ikke? Er der nogen her, der ser klassiske stykker med Ingmar Bergman? Ved vi overhovedet, hvad jeg taler om? Han skriver altid om sådan nogle præstesønner, eller autoritære præster, og de kan ikke komme fri. Men I kan, ja, den gode vilje og sådan noget. Nå, vi kender det fra Herrens Veje. Hvor mange har set Herrens Veje? Provstesønnen, ikke? Han kan næsten ikke få skrevet sit speciale færdigt. Og han kan næsten ikke adskille sin egen vilje fra faderens vilje, og han må helt til Nepal og være semi-buddhist og alt muligt. Han kæmper rigtig meget. Faderens strenghed, den kontrollerende, autoritære far, tillader ikke sønnen at blive sig selv, tillader ikke sønnen at vise, hvad han virkelig tænker og føler. Så her bliver faderbilledet og gudsbilledet så sammenblandet. Det kommer til at forme hele hans historie i oprør. Det er en autoritær far. Hvis du er i Tivoli Friheden, så møder du den her frække unge, der rækker tunge af dig. Og moren er så overbærende, at hun ikke engang korrigerer. Jeg synes faktisk ikke, at det var ungen, der skulle have en på skrin, men det var moren. Altså, hun er så glad for ham der. Han får bare lov til at række tungen. Jamen, er han ikke bare dejlig, siger hun også, hvis han så lige gnider isen ned af dit slips. Jamen, er han ikke vidunderlig. Det er sådan, hvordan, her får vi sådan en godmodig Gud, der bare er så stolt af dig, at lige meget hvad du gør, så er du bare dejlig. Der bliver ikke stillet nogen krav, og Gud bliver sådan en harmløs fyr, som der bestemt ikke kalder til omvendelse eller hellighed eller noget som helst. Så har du den fraværende forældre. De var der aldrig for mig. Eller de forsvandt ud af mit liv alt for tidligt. Sendte mig på Herlufsholm eller overlod mig til mig selv. Jeg var nøglebarn. Så jeg havde sådan en nøgle om halsen, så kunne jeg selv låse mig ind og ud. Det gav mig en tomheds- og en forladthedsfølelse. Jeg kan ikke holde ud at blive forladt. Jeg bliver helt traumatiseret, når nogen forlader mig. Venskaber, der bryder ned, så vil jeg hellere lukke venskabet på forhånd. Ikke? Jeg spiller bare kold. Jeg kan ikke holde ud at blive forladt, så jeg forlader, før de forlader mig. Så har du den problematik kørende. Jeg er tom, jeg er forladt. Det er på forhånd af mennesker. Også af Gud. Også af Gud. Forældre, der altid arbejder. Derfor er de der ikke. Jeg fandt tidligt ud af, at det kun var flid og præstation, og det, der stod i karakterbogen, der egentlig gav anerkendelse, opmærksomhed og kærlighed derhjemme. Og det er en derfor, jeg er frivillig i dag i kirken. Gud er sådan min arbejdsgiver. Når jeg er frivillig, så er jeg på et team, og det giver sådan en vis form for fællesskab. Så får jeg da i hvert fald fællesskab der. Ikke? Det er noget for noget. Der er nok ikke nogen, der gider at være sammen med mig eller invitere mig, hvis jeg ikke er frivillig. Jeg ved ikke rigtig, om jeg våger ikke at være frivillig, bare stå sådan helt nøgen og skulle være afhængig af at blive inviteret sådan for min egen skyld. Så jeg er frivillig i kirken. Så er Gud min arbejdsgiver noget for noget. Jeg voksede op i et hjem, hvor min far og mor var så følelsesmæssigt kontrolleret, at de sagde aldrig, jeg elsker dig. Jeg ved ikke, hvordan det lyder at blive, at en mor eller en far siger, jeg elsker dig. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle kigge hen, hvis nogen sagde det til mig i dag. Min far er fuldstændig i kontrol med sine følelser. Han viser ikke, hvem han er. Og selvom der foregår noget, så fejres det ind under gulvtæppet. Og derfor tør jeg heller ikke. Min far viste ikke sit ansigt over for mig. Derfor tør jeg heller ikke at vise mit sande ansigt. Hverken over for min far, men egentlig heller ikke over for Gud. Jeg tør heller ikke at være sårbar i forhold til mennesker. Jeg faker bare glad. Og jeg oplever, at jeg bliver mest anerkendt i det ydre. Så jeg bliver mere og mere splittet mellem det, jeg viser udadtil, og den, jeg virkelig er. Afstanden bliver større og større og mere uudholdelig for mig, og især i kirken. Især i kirken. Jeg er også begyndt at drikke lidt på det sidste, og tage lidt stoffer, og sådan snuse lidt. Hvad kan jeg ikke mærke? Følelser. Jeg ved godt, jeg er ved at udvikle et misbrug, men jeg er et janusansigt. Så i kirken, og der viser jeg bare mit lyse ansigt, og så lever det mørke ud andre steder. Der er også den her. Min mor eller far var uberegnelig og lunefuld. Så jeg fik helt fokus væk fra mig selv, hvordan jeg havde det. Jeg skulle hele tiden kompensere for min alkoholistiske far, om han nu slog min mor og var voldelig og fuldstændig uberegnet sindstilstand. Det skiftede fra det ene yderpunkt til det andet. Jeg var aldrig tryg, og derfor er jeg basalt set utryg. Og det tager jeg med mig ind i alle mine relationer. Jeg er grundlæggende utryg. Det er det mest grundlæggende, jeg mærker, det er utryghed. Og det tager jeg også med mig ind i forhold til Gud. Fordi Gud er også lunefuld. Man ved aldrig, hvad han kan finde på. I hvert fald, når jeg læser det gamle testamente, jamen, så er der lige et folkemord her og der. Lidt lyn fra himlen. Det var sådan, min far var. Så den grænseløse. Ja, mine forældre eller min onkel kunne da godt finde på at tage mig på steder på min krop, hvor de ikke skulle have taget mig. Det har det rigtig dårligt med. Det er sikkert min egen skyld. Og jeg forstår ikke kærlighed, hvis den ikke er seksuel og grænseoverskridende. Jeg kan ikke sætte en grænse. Jeg forstår ikke, hvad kærlighed er. Jeg ved ikke, hvad kærlighed er. Kærlighed er skamfyldt. Det er et kæmpe problem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal elske eller blive elsket. Der er ingen grænser. Jeg har oplevet, andre grænser bliver overtrådt. Og jeg kan faktisk slet ikke finde ud af, når man hen i kirken taler om, at vi skal opdage Guds vilje, så er der aldrig nogen, der siger, hvad er min vilje? Altså, jeg har slet ikke kontakt med min egen vilje. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg selv vil, eller hvad jeg har lov til i forhold til Gud. Om det kun er Guds vilje. Og så har jeg også fået et par profetier på det sidste. Og det holdt ikke helt. Der var ikke nogen. Jeg har fået at vide, at jeg skulle ikke være kritisk, og jeg skulle ikke vurdere profeti og spørge ind til, om det resonerede med noget i mig. Jeg skulle bare sådan blindt underlægge mig. Jeg synes egentlig også, at Gud træder over mine grænser. I hvert fald den profeti, der blev der sagt noget, som det er bare overhovedet ikke mig. Det kan jeg, hvis jeg skulle. Ej, skal jeg virkelig det? Men hvis jeg gør det, så er jeg jo ikke mig selv. Så mister jeg min kerne, som jeg øvrigt ikke er i kontakt med. Gud forvirrer mig. Jeg er grundlæggende set forvirret. Jeg ved ikke, hvor min vilje ender, og hvor Guds begynder. Eller hvad der er hans vilje med mit liv. Og sådan kunne vi blive ved. Dybt nede i os. Øverst, der er der Gud, som jeg dybest set opfatter ham. Det kan være sundt. Det kan også være lidt forkvaklet, sådan nu har jeg taget den negative version i dag. Ikke? Gud, som jeg dybest set opfatter ham, og som jeg ikke har lyst til at dele med nogen. Jeg savner, jeg længes efter, at Gud er anderledes, og i kirken kan jeg høre, at han er anderledes, og andre har det anderledes, så jeg er ved at konstruere den Gud, jeg gerne vil tro på. Ham er jeg ved at bygge meget omhyggeligt op. Ham jeg længes efter. Alt det, jeg ikke fik, det projicerer nu over på Gud. Uanset om det stemmer med Bibelen eller ej. Det er den Gud, jeg gerne vil tro på. Det er den Gud, jeg kan holde ud og leve med. Det er ham, jeg egentlig har det meget godt med. Jeg føler mig mere intakt. Ikke? Så konstruerer vi en Gud, jeg gerne vil tro på. Så møder jeg også et billede af et andres Gud. Det ser i kirken, i menighedslivet, eller når jeg diskuterer med muslimer eller buddhister, så møder jeg andres Guds billede. Det kan være rigtig opbyggeligt at møde andres Guds billede. Der var 17, der mødte en, der havde et fantastisk Guds billede. Den måde, hun lige hilste mig på, jeg kom til sådan en karismatisk stuemøde. Jeg var 17 år, og jeg synes bare, wow! De har fat, det der Guds billede, jeg er bare med på den, ikke? Så gik der ikke så længe i det fællesskab, så fandt ud af, at der var sådan en indænt magtkamp, der var ved at æde det hele op. Men det kunne hun jo ikke gøre for, hun var gæstetaler den aften, ikke? Jeg vil velsigne af Guds billede. Men så er der andre Guds billeder, der er dybt destruerende og anfægtende. For eksempel, hvis jeg er meget sådan fundamentalistisk og har et ganske bestemt Guds billede, så kan jeg godt, ej, det der, det udfordrer mig. Ja, altså, hvis jeg gik med på den, så er jeg nok ved at falde fra. Så vi kommer, pointen her, du kommer hele tiden i spil mellem Gud, som du dybest set opfatter ham. Og hvor har du det billede fra? Stemmer det med Bibelen, den Gud, du er ved at bygge og tro på, og så andres billede af Gud? Det spiller en stor rolle. Så vi har jo alle sammen brug for i en eller anden grad at undersøge vores gudsbillede. Gå ind i en helbredelsesproces, hvor vi ser på barndommens erfaringer af Gud, får det frem i lyset i dialog med andre, eller en erfaren sjælesørger eller åndelig vejleder. Og det er hverken enkelt eller smertefrit at begynde at arbejde med det her, men du kunne måske begynde med at læse Magnus Malms bog bag billedet i din cellegruppe eller din klynge. Fordi vi har brug for lidt efter lidt at komme fri af de gudsbilleder, som er umodne og destruktive. Fordi du kan ikke blive ved med at leve med det, ikke i længden. Fordi det hindrer dig at møde den levende Gud, sådan som han virkelig er. Så det handler om at få det her låg på brønden af, så du kan komme til at drikke det levende vand, møde den levende Gud, og ikke bare ham, du har konstrueret. Fordi ham, du har konstrueret, han kan sådan set være sand nok. Det er ikke det, der er pointen. Men det skal være båret af et levende møde med en levende Gud, og ikke bare være en konstruktion. Og hvis du ikke går ind i, det, i den her justering, og den her bedømmelse af din Guds billede, så kan du bruge rigtig meget energi på at formidle, eller modsige, eller fornægte det Guds billede, som du mere eller mindre ubevidst har overtaget fra forældre eller religiøse autoritetspersoner. Det fører simpelthen ikke til frihed, og det leder os ikke til kilden med det levende vand. Du er skabt i Guds billede til Guds lighed. Det er det væsentligste, der er at sige om dig. Til en god Gud. Til at erfare hans kærlighed, til at erfare hans liv og hans kraft og hans barmhjertighed. Hvem tolker Gud? Er det kulturen, tidsånden, dine forældre? Der er et sted, jeg tænker, det er beretningen om Jesus i hans ord og gerninger. Der ser vi det sande gudsbillede. Vi kan spekulere om rigtig meget på Gud og diskutere rigtig meget med filosofer og andre religioner. Men Nytestamentet siger helt klart, at Jesus er blevet faderens tolk. Jesus er blevet faderens tolk. Jesus tolker faderens væsen i de ord, han siger, hans handlinger og hans holdninger. Over for de marginaliserede, dem der er dømt ude, dem der lever i skam, dem der lever med skyld, dem som har fejlet totalt, dem som er demoniseret, dem som er syge. Prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus møder dem i sine ord og sine handlinger. Han tolker Guds væsen sandt. Så evangeliets ord om, hvem Jesus er, det er et lægemiddel. Jeg ved ikke, om du... de fleste af os har vel prøvet at tage medicin på et tidspunkt. Hvis det er ordineret, så er det virkelig dumt ikke at tage det. Og det lægemiddel, Gud har ordineret, det er Jesus. Det er evangeliet. Det er livsvigtigt, at du hver dag tager de ord til dig, tegner et Jesusbillede i din sjæl, at du bruger 5-10 minutter på at bare have Jesus for øjet, fordi det er hans lighed, du skal formes til din sande menneskelighed. Og det Guds ånd bruger Guds ord. Du kan ikke leve af at bare være formet af den forkyndelse, der lyder her om søndagen, de 2 gange om måneden, du kommer. Du må ind i det møde hver eneste dag og formes. Du må have den her praksis. Så den her praksis, det er ligesom en brønd, hvor du sænker spanden ned og hiver det levende vand op. Du skal gøre noget. Du skal læse din Bibel. Du skal læse evangelierne. Du skal læse om Jesus. Og du skal lade Guds ånd komme ind i situationen og forme dit indre menneske og dit hjerte af det ord. Du formes i fællesskab med ånden til at kende Gud. Vi skal rejse os, og vi skal bede en bøn, som Magnus Malm har skrevet. Den står bag hans bog, bag billedet. Jeg synes, den er fantastisk. Er I med på den? Giv et respons. Som handler om Guds billede og selvbillede. 2 bønner, som vi beder. O Gud, ikke som et billede af verdens splittede idealer, men som dit væsens enkle ikon. Ikke som mine omgivelser opfatter mig, men som du har skabt mig. Ikke som mine forældres billede af mig, men som du fra evighed ser mig. Ikke som jeg selv ønsker at være, men som du ved, at jeg er. Lad mig uden frygt træde frem med alt, jeg er. Ind for alt, hvad du er, og bliver der i din kærlighed. O Gud, ikke som den tidsorden vil gøre dig til, men som din kirke til alle tider har bekendt dig. Ikke som jeg i min selvoptagethed ønsker, at du er, men som du i dit ord har åbenbaret dig. Ikke som jeg i mine mørkeste stunder frygter, at du er, men som du i din søn har vist dig at være. Ikke som min forestilling om dig, men som du er i dig selv. Træd ind i mine begrænsninger og oplys hele min eksistens med dit guddommelige nærvær. Far, vi står her foran dit ansigt. Træd ind med dit guddommelige nærvær. Og form os i dit billede. Tak, fordi vi ved, hvem du er i Jesus. Tak, Jesus, at det du giver, Jesus, det er det ultimative. Det er det reneste. Det er godhed fra himlen. Som vi aldrig kender det nogen steder fra. Det er en kærlighed, der overgår, hvad vi overhovedet evner at rumme og fatte. Jesus, tak fordi du tolker faderen for os, hans væsen og hans vilje. Og tak, at vi må formes og sættes fri af det møde i den tolkning. Tak for den måde, du er på, Jesus. Du trækker over vores grænser. Men du beskytter os og sætter grænser. Spørg os også, hvad vi vil. Du inviterer os ind til modenhed. Til at vokse op og forlade det barnlige. Og blive rigtige mænd og kvinder. Formet i dit billede. Til at blive voksne. Til at stoppe alle julelejene. Til at blive virkelig. Til at smide det falske, til at smide forstillelsen, til at være ærlig, til at lukke dig ind, til at sige sandheden om os selv, til at tage selvopgør, til at tage ansvar. Tag for nåden, tilgivelsen, kraften, nærværet. Og jeg, som ønsker at få forbønne rotunden, kan gøre det i dag. Senere fejrer vi nadver, hvor du får billedet i brød og vin på, hvor langt hans kærlighed gik. Det gik helt ned, hvor han lagde sit liv helt ned for dig. Der får du det synlige tegn på, at det budskab, der er lyttet i dag, det er absolut sandt. Han satte sit liv ind på det. Han gav sit liv. Kom og tag imod ham.